Well, good morning again.
Morning.
Sekarang kita setelah recap kemarin, kita lanjutkan mungkin mengupas sebagian demi sebagian dari apa yang kita bicarakan kemarin. Jadi sebetulnya tujuannya sederhana, mengetahui bahwa semua orang itu hanya ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Dan yang dipersoalkan di sini ternyata setiap saat kita selalu memilih apa yang kita katakan atau kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan itu pun juga hanya ingin untuk supaya kita bahagia dan tidak menderita. Anehnya, meskipun setiap saat kita anggap kita melakukan seperti itu, ternyata kita pun masih selalu, atau kadang-kadang paling tidak, ya, beberapa tahun sekali kita gundah atau mengalami pergulatan atau tidak happy. Nah, untuk itu lalu tentunya karena ini persis seperti yang dialami oleh Buddha, dan kemudian setelah Buddha ini atau setelah Siddhartha bisa betul-betul terbuka, bisa melihat sebetulnya seperti apa. Itu aha moment, bisa aha like that gitu. Dan that aha moment itu ternyata sangat-sangat powerful, makanya lalu beliau bisa disebut Buddha, seorang yang terbuka, dan ajaran beliau hanya ingin menunjukkan kepada kita berdasarkan pengalaman beliau, nih keadaannya seperti ini. Dan bukannya lalu beliau membuat seperti yang kita katakan, membuat makalah atau berpikir atau mendapatkan wahyu atau apa. Wahyu itu dulu pegawainya Bu Lili. It's revelation. The aha moment, tahu, oh begini. Makanya dengan demikian Buddha terus malah menambahi, tapi jangan terima penjelasan saya. Jangan hanya kamu telan, hanya kamu respect saya, itu tidak akan banyak gunanya. Tapi cek sendiri, temukan sendiri. Kamu lihat dan bisa kamu pikirkan dan kamu rasakan sendiri. Come and see it for yourself. Ehi pasigo, right? Makanya kata Buddha itu is very true. Jadi apa-apa dicek. Kemarin kita sudah mengatakan, jadi ajaran-ajaran Buddha ini pada waktu Buddha masih hidup, itu kurang lebih beliau hidup 45 tahun. Ajarannya kalau kita pelajari baik dari permulaan sampai yang terakhir, itu intinya selalu sama. Begitu banyak hal yang diajarkan, tapi intinya selalu menanggulangi penderitaan tadi, dan menghilangkan atau menanggulangi penderitaan tadi, untuk supaya kita bisa yang disebut bahagia ini. Tentunya ini kejadian 2500 tahun yang lalu, dan ajaran-ajaran Buddha terus dipelajari, terus diperdalam pengetahuan gini, dan banyak sekali ulasan-ulasan dan uraian-uraian dari ajaran Buddha ini sampai sekarang masih tetap dengan rasa bersyukur kepada guru-guru yang masih meneruskan semua sampai sekarang, kita masih bisa duduk sampai saat ini dan bersama-sama belajar tentang ajaran beliau ini. Nantinya akan terlihat bahwa sebetulnya urusan mengenai bahagia atau penderitaan ini nyatanya 100% itu dengan apa yang kita alami, pengalaman. Seperti kita tahu, pengalaman ini akan sangat sulit diterangkan hanya menggunakan kata-kata. Makanya kemarin juga 2 hari yang lalu David mencoba menerangkan rasa soto, itu pun sangat sulit. Bukan sangat sulit, tidak mungkin, Mike. Tapi kita bisa mendekati seperti itu, yang intinya hanya petunjuk-petunjuk, direction, pointer, to go to close gitu. Kemudian sehingga kita bisa tahu. Ajaran Buddha pun sifatnya seperti itu, bukan membabarkan this is the truth, ini kenyataannya gitu. Tapi dikatakan apapun yang diajarkan oleh beliau ini akan merujuk ke tujuannya tadi, yaitu overcome suffering dan menanggulangi derita ini dan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi Buddha Dharma itu bukan untuk discover the really yang sebenarnya, tapi justru kalau ditanyakan yang ada sebenarnya apa, sebetulnya yang dipertanyakan itu apakah yang sebetulnya terjadi pada waktu kamu mengalami. So it's not the ultimate yang terpisah dari pengalaman kita, tapi yang dipertanyakan justru nih caramu sebanyak mungkin. Kita harus tahu sebenarnya yang ada apa. Sebab malam itu waktu Buddha tahu bahwa intinya kita ini menderita karena kita ini confused, bingung, tidak bisa melihat yang sebenarnya seperti apa. You cannot see the what is actual the reality itu seperti apa gitu. Kalau ngomong reality juga harus hati-hati saya, ya. Sebab ini bisa diartikan seperti seakan-akan ada reality right there yang terpisah, tapi yang di sini dimaksudkan reality sebenarnya apa tuh yang kita lihat ini, apa tuh yang kita pengalami ini. Sebab Buddha katakan ternyata sesederhana itu pun kita lihatnya tidak pernah bisa betul-betul seperti yang kita lihat. Makanya kupasannya juga urusan the mind dan urusan mengenai ajaran ini. Nah, ajaran Buddha yang begitu banyak ini itu dikatakan makanya perkembangannya bisa diperiodisasi atau bisa dibikin dibagi supaya kita bisa lebih jelas melihatnya dari segitu. Maka dikatakan dan mempunyai ciri-ciri khusus masa-masa itu atau periode-periode itu. Ini dikaitkan dengan yang disebut tiga putaran roda dharma, the three turning of the wheel. Yang pertama itu the wheel diputarkan di Rajkriya, di Varanasi kemarin kita bicarakan. Di sini Buddha mengajarkan the very landasan utama untuk mengerti ajaran Buddha semuanya. Jadi tiga ini bukan berarti yang ini yang paling bagus, yang ini diganti, tapi you build one on top of another. Kamu ajaran Buddha itu selalu kita belajar dasarnya, kita belajar atas landasan yang ini, kita lebih bisa mengerti berikutnya, kemudian kita bisa mengerti berikutnya. Yang menarik, perkembangan agama, pengertian mengenai Buddha Dharma ini mengalami zaman keemasan kurang lebih di abad ke-5 sampai berakhir, yaitu abad ke-10, abad ke-11, 12. Yang terakhir ini justru dikatakan the golden age of the Buddha Dharma. Dikatakan begitu karena begitu banyaknya pakar-pakar dan ahli-ahli dan meditator-meditator yang akhirnya bisa menguraikan, menerangkan dan membabarkan secara lebih gamblang, lebih jelas. Nah, tapi cukup justru dibarengi dengan zaman kemasan Buddha ini, pengikut-pengikut Buddha di India itu malah menurun jumlahnya. Ya, jadi zaman kemasan bukan diukur dari jumlah pengikut atau orang yang belajar agama, tapi dari ajarannya itu sendiri. Borobudur itu juga dibangun pada zaman kemasan ini. Makanya Borobudur ini ajaran yang dipakai untuk landasan mengukir Borobudur ini juga boleh dikatakan suatu ajaran yang lengkap, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Jadi Borobudur itu tidak salah kalau disebut ini sebagai suatu peta untuk pengembangan pencapaian potensi tertinggi dari kehidupan manusia. Tapi seperti peta, fungsinya yang jelas peta kan bukan tempatnya sendiri, hanya peta. So just the map. Nah, hari ini kita akan membicarakan mungkin yang disebut putaran roda pertama, the first one, putaran roda dharma yang pertama. Kita kemarin sudah menyentuh tentang empat kenyataan para Arya, Catur Arya Satya, yaitu instruksi untuk kita bahwa perhatikanlah, peluklah, rangkullah, embrace life as it is. Know, ketahuilah dengan saksama pengalaman-pengalaman kita ini, hidup kita ini sebenarnya seperti apa. Artinya ini empat kebenaran para Arya ini diberi nama seperti itu karena untuk para Arya, yaitu beliau-beliau yang sudah bisa melihat lebih dengan jeli, yang lebih terbuka, buat beliau-beliau ini yang nampak nyatanya seperti itu. Kita-kita ini masih istilahnya putu jana atau pratak jana, yaitu dianggap masih seperti anak-anak, seperti hanya pandangannya yang belum terbuka. Makanya dibedakan antara pratak jana dan Arya. Makanya disebut Catur Arya Satyani. Satya itu kenyataan, Catur empat Arya Satyani kenyataan para Arya yang bisa digolongkan ke empat golongan tadi. Meskipun judulnya Satya atau kenyataan, tapi sebetulnya intinya di dalam empat kenyataan para Arya ini, setiap masing-masing section ini ada tiga aspek. Yang aspek pertama itu seperti pembabaran kenyataannya. Aspek kedua ini yang sebetulnya yang lebih bukan tiga-tiga sama pentingnya, cuman aspek kedua ini lebih lebih how's gonna say, okay, untuk sementara let's just say lebih penting, right? Karena aspek yang kedua ini bentuknya tidak yang pertama pemberitahuan, right? Ini kenyataannya. Yang kedua ini dalam bentuk instruksi, ma. Instruksi how to do it. Ini yang kedua itu jadi instruksi. Yang ketiga ini baru dikatakan ini loh hasilnya. Jadi tiga ini, yang pertama kamu beritahukan keadaan seperti apa, kedua instruksinya, ketiga. Masing-masing mempunyai tiga aspek. Makanya sering juga kalian dengar bahwa empat kenyataan para Arya ini mempunyai 12 aspek. Ini artinya, artinya ada tiga aspek dari masing-masing, makanya 12. Buddha juga mengatakan begitu. Sebelum saya merealisasi kedua belas aspek ini, dia tidak pernah mengatakan mengenai empat kenyataan Arya, nggak pernah. Beliau selalu mengatakan, sebelum saya merealisasikan 12 aspek ini, saya tidak bisa bilang bahwa saya sudah tergugah dan bisa melihat apa adanya. Jadi apa, Buddha ini bukan cuma prescription, tapi juga bukan description, tapi juga instruction, juga apa, what you need to do. Jadi yang pertama tadi, bahwa keberadaan semacam ini kita tidak bisa lihat secara jeli. Makanya lihatlah, mengertikanlah dengan benar parinya, kamu tahu benar. Nah, persoalannya karena lalu Buddha mengatakan, oh yang kedua, lalu beliau mengatakan ini sebab-sebab, bukan sebab apa ya, Genesis itu apa sih? Mulanya ini. Kalau orang mengatakan sebab itu kan, misalnya kalau saya apa menuang air di tangan saya, makanya tangan saya menjadi basah. Sebab kebasahan ini airnya gitu. Tapi kalau bilang mulanya ini dari situ lalu evolve gitu. So, ini agak penting pengertian semacam ini karena then you know yang diterangkan kedua ini sebetulnya ini loh, kamu bisa begitu itu karena ada ini, bukan ini disebabkan oleh itu spesifik, so you can't do that. Maksud saya apa, pada mulanya menjelaskan tentang beda mulanya dan sebabnya ini, sebab kita akan kita ini biasanya mempunyai kebiasaan. Misalnya ya, dikatakan pinjam Hartono sebentar. Misalnya kita bilang, menurut Suhu Hartono lebih subur gitu ya, istilah, atau lebih kakak gitu, kalau saya lebih perkasa gitu. Ya, ini kalau kamu cari sebabnya, bisa nggak kamu cari sebabnya? Persisnya, saya kira kok nggak bisa tuh. Tapi kalau kamu bisa, mulanya bisa begitu itu, bisa ceritanya. Misalnya pertamanya ada Wina, lebih subur, lebih tentram, lebih tenang. Dulu kamu kan sedikit merana kan, sendiri. Right. Terus sekarang lebih terawat. Ini mulanya karena begitu banyak faktor-faktor sehingga salah satunya yang dulu hanya cuma doyan makan, sekarang kamu anggap makan itu kewajiban. Wajib makan, jadi kamu tambah diri. Misalnya juga lebih sukses, lebih jadinya kata subur itu betul sekali. Apa lebih perkasa, lebih makmur, makmur. Jadi kalau orang bilang sebabnya apa, not that easy. Tapi kalau kamu bilang mulanya, tahu kan bedanya. Kira-kira kamu nggak bisa pinpoint to one thing. Sama juga kalau bilang mengapa kok kita tidak bisa bahagia gitu, mengapa kok selalu ada pergulatan gini. Kalau kita cari hanya satu sebabnya, ini nggak mungkin. Nah, kita biasanya mikirnya begitu. Ternyata kamu tidak bisa bahagia, atau dibalik malah, bukan tanyanya kalau tidak. Oh, bahagia itu seperti itu. Beli sepatu baru, pindah rumah lebih besar, atau lebih bisa di apa, dihargai, lebih dihargai banyak orang, atau begitu. Biasanya kita secara simplistik itu apa? Mungkin yang lebih gitu, menggampangkan. Kamu menggampangkan sekali apa pemikirannya bahwa oh, kalau mau happy duit harus banyak, harus begini, harus penampilan begini, harus begini. Makanya kita terkecoh terus kan, ya, karena it's not one thing gitu, it's many thing. Tapi dari many thing, maka di situ juga Buddha terangkan pada intinya ini dasarnya kamu merasa yang ada sekarang ini masih belum cukup. Ini yang ada sekarang ini belum cukup. Makanya digunakan kata seperti tanha atau Krishna segala macam, yaitu bahwa Krishna itu artinya haus. Kamu selalu kehausan. Apa? Karena yang ada di sini sekarang belum cukup. Kalau saya bisa dapat itu, baru ini lengkap. Kalau saya bisa merasa seperti ini, baru ini sempurna. Kalau saya bisa berhasil ini dan ini, baru nanti saya bisa bahagia. So that, dan juga terus lalu diterangkan bermacam-macam, kemarin kita sudah bahas. Jadi intinya, lalu Buddha mengatakan, intinya ini kamu bingung mengenai sebabnya. Kamu pada intinya kamu salah ngerti. Kita ini salah ngerti, disebut avidya atau moha. Dasar utamanya this, apa, avidya atau moha ini yang jadi dasar dari apa mulanya kita selalu mengalami pergulatan dan kegundahan tadi. Jadi yang pertama, kegagalan kita apa gitu, ini didasarkan karena, makanya instruksi pertama tadi adalah, nih kamu lihat yang benar-benar nih, kamu harus ngerti, kamu harus lihat dulu seperti apa. Ini ditandai dengan banyak hal, misalnya kamu harusnya begini, kepingin saya begitu, and all that. Itu hanya dalam rangka kamu, you want to be happy, you don't want to suffer. Kemudian lalu dikatakan, ini juga bisa ditanggulangi. Gitu. Ditanggulanginya bagaimana? Jika kita sudah bisa semeleh, artinya kita sudah bisa. Eko semeleh itu apa ya? Geletai, bukan. Semeleh itu apa? Hati dan pikiran yang sudah bisa apa? Menerima, bukan arti menyerah, tapi dengan intelligent kamu tahu bahwa ah, yang memang semuanya begini ini semuanya serba pas. Termasuk dengan segala kekurangan-kekurangannya, termasuk itu. Jadi sebab attitude. Jadi attitude yang tadi mulanya karena kamu selalu merasa kurang, yang ini nanti akhirnya kamu bisa melawan ini jika kamu, maka dikatakan to let go, let it be. Kita lepaskan atau kita tanggulang. Bagaimana cara menanggulangi rasa kurang ini? Rasa yang tidak berkecukupan. Kita merasa kata cukup tadi. Nah, yang harus ngomong cukup siapa? Kita sebetulnya. Sebetulnya kita. Maka berhentinya itu kalau kita sudah bisa, ini makanya apa? Kalau di bahasa Jawanya lebih banyak kata-kata seperti ini, misalnya nerimo gitu. Tapi yang pas sebetulnya semeleh. Jadi jangan bilang nerimo dalam arti kata menerima apapun gitu. Ini maksudnya bukan begitu. Juga bukan berarti ya kalau ada apa-apa lalu kita ngomongnya ya sudah ini hidup saya begini. Bukan seperti itu, tapi artinya nih, terjemahannya sebenarnya nih, saya sudah usaha 100% nih. Jadi apa yang ada sekarang ini yang memang sudah pas. Karena pasnya kenapa? Karena ini sudah usaha saya dengan segala kekurangan seperti ini. Bisa lebih enggak? Ya bisa. Urusannya kan bukan soal jumlahnya, tapi dalam hati kamu sudah tahu bahwa keadaan seperti ini dengan segala pengertiannya ini sudah pas. Merasa cukup dan nerimo tadi, makanya sepele. This heart berdasarkan intelligence tidak cuma menghalalkan, tapi kamu tahu bahwa akhirnya hilangnya ini di, merasa tidak bersukupan ini, merasa semuanya sudah cukup dan sempurna padanya. Gampangnya gini dah. Ini di sini ada 80 orangan ya kira-kira ya. Ya kan 80 orang. Tidak ada dua orang yang mukanya sama. Ada yang hampir sama. Kalau misalnya kakak adik Yasuya bisa ada kan, atau ibu dan anak wajahnya similar, tapi sama persis enggak ada. Tapi kita ini enggak bisa nerima, tidak bisa menerima itu, dan kita anggap versi Salim yang ini nih ada versi yang lebih baik. Ada versi yang padahal cuma satu nih, modelnya cuma satu. Tapi kita selalu mikir selalu harus ada yang lebih baik. Selalu mikir. Makanya dengan demikian kamu selalu ada rasa tidak berkecukupan. Nih, tadi yang tanha. Tanha ini seperti ini, kamu merasa kekurangan. Kamu masih cukup. Kurang cukup, kurang tampan, kurang cantik, kurang tinggi, kurang pendek. Whatever. Nah, kamu hanya asyik juga, atau hanya andru kadang-kadang kan. Wah, apalagi kalau nanti kamu lebih tua, terus dompet jatuh. Wah, seandainya saya pendek 3 senti yang terakhir ini yang paling berat. Nah, jadi ada semua ada plusnya ada minusnya. Tapi karena kamu memang itu sudah dari sononya mau ngapain lagi? Semakin kamu jadi ya attitude di life, berhentinya duka ini nanti, ini adalah manifestasi di mana kamu bisa bilang cukup, bisa nerima. Bahkan seharusnya kamu ngomongnya perfect as it is. Bisa enggak lebih? Bisa. Bisa. Sebab selalu akan ada perfect plus. Nah, plusnya berapa? Tapi bukan dalam arti kata ada target, ada jumlah. No. Inside you say slow. Berarti bisa kan ya berhenti ya duka ini? Bukan muluk-muluk loh. Tapi juga karena yang pertama jangan lupa, pertamanya tadi ngomong harus lihat hidup seperti apa adanya kan. Jadi meskipun kamu sudah bilang semuanya perfect semuanya gini, kalau kamu ingat yang pertama itu, ingat ini bahwa hidup itu seperti ini. Berarti hidup ini akan juga tetap akan ada up and down-nya. Tetap akan up and down, up and down. Dulunya, makanya yang terakhir ini, lalu Buddha yang dikatakan yang jalan terakhir itu dikatakan ini, kamu harus menumbuh kembangkan cara-cara kamu menanggulangi ini. Jadi kalau kamu ngomongnya harus yang pas, mikirnya harus yang pas, apa tindakanmu harus pas, kalau kamu bermasyarakat kamu harus pas, gitu. The whole thing, maka dikatakan nih, kamu harus menemukan jalan di sini. Buddha tidak ngomong ini jalannya, kamu tinggal jalani. Nothing like that, nggak ada. Yang bikin jalan kita sendiri. Kita jalannya bagaimana? Ya masing-masing kita jalan. Termasuk harus babak belur, harus ketatap-tatap, harus jatuh bangun. Tapi pasti kita akan bisa selama kita bangun gini. Nah, dengan begini lalu jelas. Oh, kalau begitu kita harus bangun jalannya gini. Kita harus tahu. Makanya yang pertama dari jalan yang beliau katakan, pertama-tamanya kamu harus punya cara pandang yang sesuai, yang pas, yang bisa kamu jagakan. Ini dikatakan samyak diti atau samyak dirsti. Kadang-kadang disebutkan right view, itu bukan right, bukan dari kata right, sama ini sebetulnya more suitable view atau the more complete view, the more integrated view. Ini kemarin pun ini ringkasannya seperti ini terjemahnya. Lalu kalau kita lihat yang dikatakan oleh Buddha ini, lalu kalau kita apa, we unpack apa ya, unpack kita kupas, kalau kita kupas satu persatu, nah pada dasarnya tadi pertanyaan, kenapa kok 100% apa yang kita usahakan selalu kita berpikir, kita selalu pilih yang membahagiakan, kenapa kok sampai sekarang masih ada kegundahan, masih ada apa? Jawabannya flat out. Sebab ignorance, avidya, sebab kamu salah ngerti. Salah artinya bagaimana, Kak? Karena kamu tidak bisa melihat apa adanya. Lalu makanya permulanya, kalau tidak bisa melihat apa adanya, lalu dibalik ditanya, lalu yang ada apa? Lalu dipertanyakan, lalu yang ada apa? Betul-betul diselidiki. Jadi dari permulaan diamati, diselidiki, dari ada proses pikiranmu, senangmu, tidak ada, bahkan yang di luar apa, pohon ini apa, setelah diselidiki semua, lalu dibagi, dicari yang ada sebetulnya apa, esensinya. Hampir seperti sekarang para saintis itu ingin menemukan misalnya apa yang ada sebetulnya, apa tuh semuanya ini dasarnya, what is it, the basic thing. Makanya yang terakhir kan mereka bangun apa yang seperti long race track hanya untuk menemukan satu, mereka mengharapkan menemukan satu elemen di mana semua yang ada ini terbuat dari elemen itu. Nah, tekniknya juga sama. In the first apa yang dikatakan first turning on the wheel ini, mereka tahu kok kalau gitu kita salah ngerti, makanya kita lihat yang ada ini seperti apa sih. Tapi sebetulnya karena lalu sebetulnya Buddha mengutip yang kamu salah ngerti total itu mengenai adanya yang namanya kamu ini, saya ini. Makanya kamu berjuang seperti apa, kamu ingin bikin happy ini, karena ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Yang di sini dulu dipikirkan selalu ada tokoh yang di dalam ini, yang selalu ingin ini, enggak puas ini, ingin ini. Tokoh yang selalu ada, yang independen dari semuanya ini. Jadi artinya ya, seakan-akan di dalam ini ada yang betul-betul salim, karena yang namanya salim itu juga kadang-kadang ngomong perut saya lapar gitu. Jadi si salim yang memiliki perut gitu, atau si salim yang kontrol, sebab gitu. Kalau saya bilang saya mau berdiri gitu, ini seakan-akan ada di dalam ini yang namanya salim yang mengatakan sekarang berdiri gitu. Jadi saya harus berdiri gitu misalnya. Atau yang namanya saya tersinggung bahasanya. Ada betul-betul orang yang terpisah dari ini yang tersinggung benar-benar. Jadi yang mengalami, yang memiliki, yang kontrol. Nah, Buddha mengatakan yang itu enggak ada. Not me, that's not mine, and that's not who I am. Makanya setelah menerangkan mengenai Catur Arya Satya, Buddha dalam ajaran beliau yang kedua, beliau mengajarkan kelima murid-muridnya ini, langsung diajar mengenai tidak adanya sosok seperti itu, tidak adanya orang yang independen, yang bisa kontrol tadi, dan yang bisa merasakan, dan yang bisa memiliki beberapa hal. Misalnya apa? Ini apa? Sederhana. Kita ambil misalnya, saya kasih contoh misalnya ini. Saya bilang ini sapu tangan kan. Nyatanya kita bisa bilang ini sapu tangan saya. Ini normal sapu tangan saya. Seakan-akan ada Salim yang bisa memiliki sapu tangan ini, right? Karena ini milik saya, bisa saya pinjamkan kalau Fiona mau atau apa. Dan saya bisa bilang, oh so beautiful, I like it, I really like it. Ini apa traditional Japanese handkerchief. It's so nice. Nah, oh so nice, I like it. Ada Salimnya yang begini. Lu bagaimana? Nyatanya, kalau ini bilang ini sapu tangan saya kok bisa klaim bahwa itu milik saya itu bagaimana? Ciri-cirinya apa? Mungkin bisa saya berikan ke orang lain. Ini mau saya sobek-sobek, mau apa-apa, karena ini milik saya. Tapi itu kan hanya apa yang bisa kamu lakukan. Tidak mungkin sesuatu hal ini bisa kamu miliki benar-benar. You own it, you can't do it. Ini hanya secara konvensi, secara apa? Secara umum kamu bisa mengatakan ini milik saya. Padahal you cannot do that. Apalagi kalau kamu mengatakan ini badan saya gitu. Jadi kalau kita, makanya dalam apa? Dalam usaha kita untuk apa mengetahui apa adanya, kita lalu betul-betul berusaha yang betul apa yang ada, apa sih yang ada sebenarnya. Misalnya sapu tangan ini kan sekarang sapu tangan ya. Ini pun juga kalian mungkin juga enggak sebut sapu tangan kalau ini ada di meja. Mungkin kamu sebutnya serbet gitu kan, atau apa itu you. Sebab biasanya kalau sapu tangan bentuknya seperti ini, gini jari atau gini. Jadi sebetulnya kata sapu tangan itu sendiri atau anything atau ini pen, dia dimaksudkan ini pen. Apakah benar ini pen? Sebab kalau kita lihat, ya benar, karena kalau saya mau pinjam sesuatu, Fiona saya pinjam pen gitu, apa? Fiona akan memberikan pen atau kita beli pen, kita tahu ini pen. Jadi pertama-tamanya di Buddha Dhamma ini lalu dibedakan, oke, dalam rangka mencari apa yang ada gitu. Jadi pertamanya yang ada dalam bentuk konvensional, dalam bentuk janjian, dalam bentuk yang memungkinkan kita bisa berhubungan satu dengan yang lain. Makanya disebut konvensional. Jadi kenyataan ini lalu dibagi dua. Yang konvensional yaitu yang praktis, kenyataan praktis yang bisa kamu gunakan mana. Sebab kalau kamu cari benar-benar lalu dikatakan yang benar-benar ada apa sih? Yang benar-benar apa? Ada apa? Misalnya pen ini. Kalian tahu kan pen? Jadi mestinya pen ini ada kan? Secara praktis ada. Tapi kalau kamu tanya benar-benar yang ada di pen, ada di sini ini mulai bingung. Sebab kalau saya copot ini cuma enggak bisa dicopot. Apa? Misalnya saya tanya ini jepitan di atas ini. Is that the pen? Bukan. Ininya, is it the pen? Ini pen. Dan kalau kamu cari yang namanya pen di dalam sini, ini tidak akan bisa kamu temukan. Biasanya kita enggak usah mikir begitu, hanya untuk praktis no problem. Tapi tadi karena kita dikatakan kita selalu salah lihat tentang pen ini, makanya kita lebih mendalami, kita lihat yang ada sebetulnya apa. Dan ternyata kalau ini dicari enggak ada loh yang namanya pen. Benar ya? Is that right? Betul-betul kamu jangan menurut saya loh. Kamu pikir misalnya apa? Karena apa? Lah, untuk itu Buddhist tradition itu selalu punya sistem, punya cara untuk membantu kita melihat apa yang ada. Ini salah satu tes yang mereka katakan, ini yang disebut Eka Neka Wicara. Eka Neka Wicara, ini artinya one or many, satu atau banyak pertanyaan. Tesnya, kita mau cari pen ya kan, ya. Lalu kalau memang ada pen ini yang kamu pikir pen ini satu atau banyak. Maksudnya banyak begini. Tadi kita udah ngomong ini jepitannya, ini pencetannya di sini, dalamnya namanya apa sih? Apa isinya, pegangannya, ujungnya. Apakah itu yang namanya pen? Apakah hanya satu yang namanya pen, yang ini? Lalu makanya dengan analisa Eka Neka Wicara ini satu atau banyak, akan mencoba apa settle the score untuk mendapatkan jawaban itu. Coba kita sama-sama dipikir, sebetulnya sederhana sekali, tapi ini digunakan untuk dharma terus menerus sampai nanti akhir Eka Neka Wicara ini, one or many thing. Jadi saya tanya nih, pen, kalau yang kamu lihat ya dari depan, saya lihat pen ini juga yang kelihatan kan sebetulnya tidak keseluruhan pen kan. Kalau saya bilang begini pun, kalau saya tanya ini apa, kamu masih tetap bilang ini pen, right? Meskipun nggak kelihatan nih. Nah, pen yang kamu lihat itu kan bukan pen ini kan, bukan yang saya pegang ini. Tapi pen yang kamu lihat di sana itu apakah sama dengan yang ini? Nah ini loh, Buddha mengatakan ternyata kita ini gampangkan sekali. Kita anggap bahwa yang kamu lihat itu ya pen yang ada di dalam pikiranmu ini. Nah pen yang ada di dalam pikiranmu ini pen pikiranmu, dan pen dalam pikiranmu ini kamu bikin sendiri gini apa macam-macam. Kalau pen ini harus begini begini begini, jadi pada waktu saya tunjukkan begini pen, kamu juga sudah siap dengan komentar-komentarnya. Salah satunya mungkin, alah itu kan pen murahan, right? Pen saya harganya sekian-sekian, merek sekian. Atau kamu juga bisa bilang itu ballpen, bukan pen ya. Atau kamu itu, ini gel, ini apa. Jadi ternyata kita simple ini, tanya ini apa, jawabannya mencongnya luar biasa. Ternyata kamu tidak bisa apa melihat apa adanya, jauh. Meskipun kamu pikir pen is pen, right? Nah ini kalau pen, kalau orang, kalau teman, kalau tapi kembali lagi ke sini yang namanya Eka Neka Wicara ini. Lalu bilang gini, oh kalau begitu yang pen ada, mari kita cari yang namanya pen ini. Lalu ditanya, apakah jepretannya ini, apakah jepitannya ini, apa ujungnya ini, masing-masing itu, apakah itu pen? Apakah itu sama dengan pen? No, right? Karena itu nggak sama dengan pen. Lah kalau itu parts, jadi parts, partsnya apa? Bagian, bagian, bagian-bagiannya tidak sama dengan pen. Andreas itu bilang bukan pen kan ya? Bagian-bagiannya bukan pen. Jadi setuju, bukan pen ya? Bagian-bagiannya. Lalu yang bikin jadi pen ini apa? Kalau itu bukan pen. Oh itu kalau sama-sama maksudmu ya kan, kalau sama-sama lalu baru jadi pen kan. Lalu yang namanya pen sendiri apakah terdiri dari bagian-bagian tadi? Yes ya kan? Tadi kamu ngomong bagian-bagian ini bukan pen. Pada waktu kumpul-kumpul kok bisa jadi pen? Pennya munculnya dari mana? Jawabannya gimana? Jawabnya gimana, Su? Dari bagian-bagian itu terus kumpul jadi ten. Ini bahasanya jelas. Dari bagian-bagian itu kumpul jadi ten. Jadi sekarang saya tanya, Su, jadi tennya ini satu atau banyak? Bisa satu juga bisa banyak. Wah, itu kalau punya toko pen bangkrut, Su. Ini pen berapa? 12.000. Oke, dikasih satu. Enggak, pen ini banyak. Kamu ambilkan. Karena apa? No, this is what Buddha think. Ini eka-neka besar, sederhananya luar biasa. Coba kita ulangi lagi. Su mengatakan ini dari bagian-bagiannya, maka ini disebut pen. Lalu saya tanya, kalau gitu pennya satu atau banyak? Satu, tapi terdiri dari banyak bagian. Nah, sekarang saya tanya, bagian-bagiannya ini pen atau bukan pen? Gini, bagian-bagiannya ini sama dengan pen atau bagian-bagiannya ini lain dengan pen? Lain. Kalau lain, kok bisa jadi pen? Kita sudah dekat nih, Su, tinggal 2-3 langkah lagi. Kalau lain kok sama dengan pen? Apa mungkin sama? Right. Berarti konsepnya kita bisa nulis dengan konsep. Right. Nah, ini loh. Makanya di sini kita urut-urutin aja. Kalian dengar tadi ya, Su mengatakan benar. Ini pen itu ternyata hanya konsepnya. Lalu saya tanya, apakah kita bisa menulis dengan konsep? Yang dipakai untuk nulis ini apa? Pen atau hanya konsep pen? Hah? Loh, berarti pennya ada. Di mana pennya ini adanya? Jawabannya mungkin sama seperti yang dijawab Su tadi, right? Bagian-bagiannya, kemudian is that true? Nah, makanya berarti pen ini tadi Su katakan ya bukan satu, ya bukan banyak. Berarti pen yang betul-betul ada bentuk seperti pen yang kita bayangkan ini not there, gak ada nih yang seperti itu. Adanya apa? Banyaknya hal-hal, semua interkoneksi ini jadi pen. Right? Ini kalau pen. Kalau salib. Nih, saya terdiri dari mungkin let's just say fisik dan pikiran saya misalnya. Right? Atau kita masing-masing dah, kamu pikirin masing-masing. Sekarang kita cari masing-masing yang namanya Fani, yang namanya Sinta, yang namanya Hartono. Kita cari Fiona di dalamnya. Yang mana yang namanya saya ini? Badannya, badan ini saya atau bukan? Badannya saya bukan. Oke, untuk sementara bukan saya. Siapa yang bilang bukan tadi? Okay. Yang di situ itu bukan Eko, ya kan? Yang kelihatan, gitu kan? No, this is quite serious nih. Terus kalau yang kapan dah? Pikiran saya ini saya atau bukan? Ini mau cari saya yang namanya Salim saya. Tapi kalian juga cari sendiri, silakan. Mungkin kalau yang badannya kecil agak susah nemukan saya. Ya. seperti Eti, Vina, segala macam itu paling susah menemukan sayanya. Kalau seperti saya agak gampang teorinya, karena ladangnya agak besar untuk dicari. Jadi badan ini jangan, apakah badan itu saya? Apakah pikiran ini saya? Lalu udah, jangan gitu dah. Ini gini, nih yang namanya badan atau yang nampak dah, kita sebut aja yang nampak, right? Telinga, apa? Telinga rasa dingin, apa? Suara yang masuk di sini, suara saya atau bebauan yang bisa saya bau, gini. Ini satu grup. Terus apakah rasa senang saya? Kalau saya senang, rasa perasaan saya lagi senang, lagi susah, gini. Apakah itu saya? Terus apalagi ya, yang di sana? Oh, gini, yang penglihatan saya, bisanya saya lihat saya gini itu, apakah itu saya? Dulu kok orang tua saya bilang kamu itu jangan bodoh gitu. Oh, apakah mungkin kepintaran saya? Bisanya saya tak 2 tambah 2 sama dengan 4, atau kok bisa tahu ini pen, ini buku, ini apa? Apakah caranya kita bisa tahu, bisanya membeda-bedakan itu, apakah itu saya juga? Ini jadi kita mulai menganalisa nih, ataukah semua nih emosi, kemarahan, kejengkelan, apakah itu saya? Gitu. Mulai dipertanyakan begini ini. Kalau menurut kamu itu tadi semua itu saya atau bukan sih? Kalian pernah ngalamin ini semua kan ya? Kalian bisa ngalamin semua. Gampangnya tadi apa dikelompok-kelompokkan semacam itu. Jadi apa yang kamu alami sebagai ini badanmu, ini apa yang kamu lihat, ini yang kamu dengar, ini yang kamu rasakan, ini satu rombongan, terus rasamu senang, rasamu enggak senang, gini. Terus apalagi emosi-emosimu, marahan, kejengkelan, itu. Terus kebiasaanmu, untuk kepandaianmu atau kebodohanmu untuk bisa tahu ini Jakarta, ini Surabaya, kalau tiket ini lebih murah, beli depan, ini apa, that kind of thing. Apakah itu kamu, pinteranmu? Atau memang ini loh, kita ini apa, saya kan bisa dengar, bisa lihat, bisa apa, bisa apa, mencium, bisa segala macam, apakah itu saya? Jawabannya apa? Beda atau lain dengan saya misalnya? Ini beda atau menurut kamu beda? Beda dan lain, beda lain sama gak? Kamu ngomong apa, sorry, adil gue. Ini beda atau sama? Apakah itu saya? Apakah itu bukan saya? Sama seperti itu.
Maksudnya unsur-unsur yang membentuk diri saya, tapi yang dibentuk itu tidak hanya berkumpul-kumpul dari diri saya.
Persis. Sama halnya dengan pen. Pertanyaannya, kalau ini yang tadi saya ucapkan itu saya seperti pen, lalu tadi Su katakan kalau ini berkumpul-kumpul baru jadi saya kan, ya. Nah, sayanya ini di mana, Su? This is the purpose. Sayanya ini di mana? Enggak ada. Su ngomong sama siapa ini? Jawabannya sebetulnya tidak ada saya yang satu terpisah dari pen, gitu kan? Maksudnya semua itu semua gabung-gabung-gabung ini jadi saya, gitu kan maksudnya? seperti pen tadi ya, bagian-bagian begini. Lalu pertanyaan yang tadi saya tanya tentang pen, lalu pen ini sama dengan bagian-bagiannya ini atau lain? Jawabannya, kalau kamu bilang lain, ini juga tidak bisa jadi pen loh, right? Karena lain kan. Seperti tadi bagian-bagiannya itu sama dengan pen, so, memang benar. Ini yang dibagikan dikatakan skanda, right? Pertamanya badan yang bisa kita lihat, bisa ini yang namanya rupa skanda. Kesenangan-kesenangan, saya senang, saya susah, lihat itu yang namanya wedana. Kebisaan saya, kepintaran saya bisa bilang ini Ayong, ini Fiona, bagi-bagi, dan ini buku, ini pen, ini yang namanya samya. Kebisaan kita bisa dengar, bisa lihat, bisa apa, ini yang namanya vijnana. Yang namanya, tapi juga saya tadi cerita mengenai apa, emosi-emosi, marah, jengkel, senang sekali. Ini yang namanya sangkar. Jadi ternyata yang namanya pancaskanda, tadi Su ngomong ini juga saya terangkan dulu pakai pancaskanda, sebab saya ingin, bukannya mau memperangkap apa ini seperti perang apa namanya, perang apa, jebakan, bukan jebakan, tapi bantu kita untuk mikir jawaban Su tadi. Kalau itu terdiri dari itu, terus itu yang dibentuk yang namanya saya, itu masih bisa dipertanyakan loh, Su. Jadi sayanya ini ada atau tidak? Mungkin jawabannya seperti ini. Ada, tapi tidak sebagai sesuatu yang terpisah dari ini, maupun ada bukan sesuatu yang terdiri dari itu. Gak bisa loh Su ngomong terdiri dari itu. Apakah saya harus selalu marah, harus selalu senang, harus selalu untuk bisa jadi saya? Karena gak bisa. Jadi jawaban mungkin yang paling mungkin bisa kita mengerti, coba ya dijawab. Jadi sayanya ada, tapi bukan bilang terdiri dari itu loh. Enggak bisa bilang kita terbuat terdiri itu kan, ini kalau saya dibagi-bagi bisa dibagi jadi lima. No. Nah, ini banyak sekali di apa keterangan-keterangan atau pengertian-pengertian Buddhis yang dikatakan yang ada saya ini terdiri dari pancaskanda. No possible. Enggak mungkin. Bagaimana kita bisa berdiri terdiri dari pancaskanda? Sebab yang namanya pancaskanda itu hanya menggolong-golongkan apa yang dialami. Hanya membagi-bagi, ini bagian senang atau tidak senang, ini kamu bisa tahu ini buku atau kamu pinternya di mana, ini kalau kamu lagi marah-marah, ini yang kamu sebut, ini apa yang bisa kamu rasakan, yang bisa kamu pegang. Makanya rupa skanda itu definisinya pun ada 11 macam yang bisa dilihat dan yang dilihat, yang apa, objek pendengaran dan dengar. Misalnya tangan yang saya tanyakan dari pagi, ternyata hanya bisa yang kamu lihat, yang kamu raba begini, kemudian kamu bilang itu tangan. Hidung, semalam kita sudah tahu betapa rumitnya mendefinisikan hidung ini mulanya dari mana, misalnya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya coba kita pikirkan pelan-pelan nih. Yang namanya saya itu bukan terdiri dari itu, tapi ada pengalaman yang bisa dialami semacam ini. Dan pengalaman-pengalaman ini untuk konvensional, untuk praktisnya, untuk konvensional, makanya dikatakan ini, yang satu ini samvarti satya, yang satu paramata satya. Kenyataan samvarti itu kenyataan buat mata-mata yang terselubung. Jawabannya sepertinya itu. Ini yang disebut conventional truth. Apa, kenyataan konvensional. Lalu yang katanya ultimate truth, nah ini ultimate truth artinya paramarta satya, ini artinya yang benar-benar ada apa. Nah, konvent ini, ultimate truth ini tergantung definisinya apa. Dan ini macam-macam dari all Buddhist tradition, nanti ultimate truth-nya ini ganti-ganti. Sesuai tambah lama, tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. But don't worry about it. Ini hari Rabu kan? Besok kita roda kedua, Jumat roda ketiga, Sabtu tinggal hura-hura. Minggu pengukuhan sempurna. Bukan enak. Ini tadi Sinta tanya, Om Nani mau bahas apa gitu. Muter roda. Putaran roda. No, kembali ke situ lagi. Kembali ke situ lagi. Marisan. Ini tentunya kalian sudah pernah baca ini ribuan kali dah. Urusan anatta, all this. Tapi ini kita pakai kanu. Ya, minta maaf agak tidak, istilahnya tidak anggun sama sekali menerangkan apa anatta conventional itu seperti ini. Bahasanya pun enggak, bukan bahasa serem-serem. Ini sebenarnya, jadi sekali lagi su, kita cari yang namanya saya tadi. Lalu kalau dikatakan saya ini sama dengan yang tadi bagian-bagiannya, enggak bisa bilang sama kan. Kita juga tidak bisa bilang sayanya ini lain dari bagian-bagian ini. Gak bisa, karena yang marah, yang ini ternyata dari sini. Jadi nyatanya sayanya yang namanya Salim ini tidak ada seperti yang saya bayangkan. Yang bisa marah, yang bisa tersinggung, yang bisa takut, yang bisa kecewa. Tidak ada yang itu. Yang ada apa? Hanya kecewa, hanya takut, hanya. Lu ada yang punya enggak? Enggak ada yang punya. Jadi kita kembali lagi, sekali lagi kita, apa berkali-kali lah, sampai kita nanti bisa merasakan. Kamu bilang sayanya ini sama dengan tadi yang lima bagian itu, mau dibagi 10 ya bisa, bagi 5 ya bisa, kadang-kadang dibagi 2 apa nama dan rupa gitu. Tapi sebetulnya nama dan rupa itu lain lagi. But just don't worry about that. Nanti malah repot. Nama dan rupa ini paling sering diterjemahkan sebagai rohani dan jasmani, itu salah sekali. Karena di sutra yang dimaksud nama dan rupa bukan itu, malah lebih rumit lagi. Let's not worry about that. Sekarang jadi apa yang kita alami nih, apa yang kita alami semuanya ini, tiap saat itu oleh Buddha diterangkan hanya untuk nerangkan nih, bisa dibagi menjadi 5 tadi. Kalau kita pikir masuk akal, jadi mungkin yang kita anggap misalnya badan dan semua penglihatan kita, pendengaran kita, semuanya satu. Kedua, perasaan kita, sensasi ini, senang gak senang tuh, dan sebagainya. Ketiga, kita bisa hanya beda-bedakan kemampuan kita atau pinter bodohnya kita. Makanya diukur seperti intelligence segala macam, itu ukuran lain, makanya kebisaan kita. Dan bisanya kebisaan kita ini ternyata untuk bisa dengar, untuk bisa mendengar, bisa lihat, bisa meraba, bisa dan bisa berpikir. Ini juga di sini. Ya, yang tapi juga segala-galanya, misalnya emosi, ide, marah. Sebab misalnya begini, untuk bapak supir taksi yang di Magelang itu, pemikiran beliau waktu mengatakan orang negro itu semua apa narkoba semacam itu sama atau tidak dengan bapaknya ini? Tapi bapaknya ini tidak bisa terpisah dari apa yang dia tahu, kan? Jadi idenya dia, pengertiannya dia, itu part of him. Seperti juga dengan kita, ide kita misalnya, kita selalu menganggap bahwa apa ya, misalnya kalau anak umur 2 itu paling susah ngurusnya, ya Ven, apa misalnya, atau misalnya apa kamu pikir semacam itu. Itu juga hanya ide, tapi itu membentuk kamunya karena itu menjadi idemu. Atau kalau orang Batak itu nyanyinya semua apa merdu dan bagus. Teman saya orang Batak nggak bisa nyanyi. Kalau nyanyi falasnya luar biasa. Dia bilang, saya lahir ini kesasar kok saya. Nah kalau saya sudah ngaku, memang saya gak bisa nyanyi dari dia. Saya bilang, loh kamu mestinya bisa nyanyi. Wah, orang Batak. Nah ini ide bahwa orang Batak nyanyinya pandai gitu. Itu ternyata juga hanya ide. Gak ada kenyataan seperti itu. Just, tapi semua ini dibagi jadi. Tapi kita tidak bisa ngomong, oh kalau begitu saya ini terdiri dari lima itu. Gak bisa. Apalagi bilang, saya ini bukan lima ini. Itu juga gak bisa. Karena ada sangkutannya. Yang bisa apa? Dari lima tadi, kumpulan dari bermacam-macam ini, kita membentuk saya hanya untuk memudahkan supaya bisa ngomong. Jadi kita tidak bisa ngomong. Samya saya bisa lihat kamu ini Fiona atau bukan saya. Samya yang ada di sini ada bisa menelaah dari segala yang saya ingat dari dulu wajah begini sekarang maka kamu ini Fiona. Lebih baik langsung ngomong kamu Fiona. Handy, thank you for that. Foto yang di grup kalian udah lihat di grup. Saya tadi sempat lihat di grup. Foto kita waktu di dalam salah. Nanti mestinya dipamerkan di sini. Wah, seru juga lihat wajah-wajah kita berapa tahun yang lalu itu ya. Hah? 2007. Wih, 11 tahun yang lalu. Itu dengan apa? Pantai Fajar Giri. Masih muda kelihatan itu. Untuk Fajar Giri. Di fotonya Fiona juga, wah masih muda. Bisa. Lalu saya ini apa gitu? Kalau begitu, kalau memang saya ini ternyata semacam itu, lalu saya ini ada atau tidak? Nah, ini pertanyaan keliru sebetulnya. Jelas ada yang suruh ngomong ini, tapi adanya bukan seperti yang kita bayangkan. Yang terpisah dari itu juga bukan terdiri dari itu. Sebab kalau suruh mengatakan terdiri dari itu sayanya lalu muncul satu sosok yang terpisah dari ini suruh. Jadi kita gak bisa ngomong saya. Jadi saya ini Eka Neka Wicara One or many. Hanya karena begitu banyak pengalaman, hanya begitu banyak yang perasaan saya pikir gini, itu tidak bisa, bahkan tidak perlu ada saya yang terpisah. Tapi betulnya saya itu yang tidak ada. Nah ini loh, terkecohnya kita dengan tidak bisa melihat apa adanya ini sumber derita kita. Mengapa, Waiso? Kita kupas lagi nih sekarang. Saya kepengen ini urusan tadi, is it clear? Jadi jangan bilang yang namanya saya itu terdiri dari pancaskanda. Mana bisa? Sebab kalau kamu terdiri dari pancaskanda, ini ada sayanya, kamu bisa mengatakan sayanya ini bisa kamu bagi-bagi. Ini. Kan gak bisa kan? Tapi kita kepengen sekali bahwa lihat saya itu sesuatu yang ada, yang terdiri sama. Makanya ini sangat sukar dibayangkan. Jadi yang ada, ini untuk pengertian saja, bukan definisinya. Ternyata bukan terdiri. Apa adanya bermacam-macam hal ini yang bisa dikurangkan jadi lima hal tadi, pengalaman-pengalaman kita. Lalu kita mengatakan bahwa itu hanya untuk convenient, ini saya. Karena ada golongan lima macam itu, yang punya suhu. Jadi ini suhu Sianjing, ini Salim, ini Sinta, ini Hartono. Bukan ada sosok-sosok Hartono, ada sosok suhu, ada sosok saya, sosok Sinta. Bukan begitu. Tapi kumpulan-kumpulan ini bisa kita sebut ini Salim. Bisa kita sebut. Jadi Salimnya enggak ada kan ini, right? Nah, tadi permulaan tadi pagi atau kemarin waktu kita ngomong, kita semua want to be happy, don't want to be suffering. Who the hell is that? Siapa itu yang pengen happy dan enggak kepengin susah? What do you think, Hendy? Menurut kamu gimana, Hendy? Kalian dengar ya, dari situ bisa dengar. Sekali lagi Hendy, saya ini mungkin tadi pagi makanya kurang banyak, enggak begitu bisa ngerti. Coba kamu ngomongkan lagi, coba pelan-pelan Hendy.
Yang menginginkan ini bahagia dan tidak menderita, sepertinya saya berdasarkan tadi uraian pembahasan itu, kalau dipikir lagi, itu hanya cerita narasi soal ada saya dan tanpa melayani terpercaya yang muncul itu ya seperti itu dari kupin muncul membahagi tidak kupin.
Yang cerita siapa, Hendy?
Yang cerita itu ya hanya sebagai cerita pengalaman.
Sosoknya enggak ada. Kamu setuju dulu ya? Apa bukan ini saya kepingin sekali, sebab ini banyak sekali di Buddhis-Buddhis seminar, di teaching Buddhis ini selalu dipertanyakan mengenai saya ini. Bahkan Buddha ini ngajar kedua ngajarin mengenai anatta. Ajarannya persis seperti ini. Yang paling penting kita rasakan bahwa beda sekali dengan pengertian ini. Ngomong begini, meskipun saya bisa nerangkan seperti itu, pada waktu saya bicara begini, saya selalu merasa ada sayanya yang ngomong, sayanya merasa dingin sekali. Apakah kalian merasa seperti itu juga? Nah, kira-kira setengah jam lagi bisa hilang nggak rasa? Ya 2 jam lah. No, you can't do that. That sense of I, adanya suatu yang terpisah. Ingat bahwa ini yang terangkan Buddha right from the beginning. Ini nanti Borobudur yang paling atas ini bidik urusan pertanyaan ini untuk hilang. Jadi kalau kita 2 jam setengah belum bisa menghilangkan perasaan itu, it's okay guys. It's okay. It's okay. Pelan-pelan. Tapi yang penting intellectually kita mulai apa pelan-pelan gini. Ya aja. Silakan.
Tadi kamu mengatakan bahwa saya itu dari para skala
maksudnya saya ulangi dulu, jadi subir yang saya ngomong. Ada beberapa pengalaman-pengalaman ini yang bisa digolongkan menjadi 5 macam golongan pengalaman-pengalaman, termasuk yang namanya rupa. Itu pun kan hanya pengalaman kan, Su? Karena kita tadi kemarin sore kita sudah membahas bahwa itu pun hanya pengalaman, right? Tidak ada yang lebih dari yang dialami, right? Yaitu terdiri dari 5 dan 1 pikiran. Jadi ada pengalaman-pengalaman ini, tapi untuk praktisnya ini lalu kita bilang ini saya. Karena kumpulan-kumpulan ini salim, karena kumpulan-kumpulan pengalaman ini dan kumpulan-kumpulan pengalaman suhu dan kumpulan pengalaman-pengalaman cinta kan lain-lain suhu.
Nah, ini yang kalau saya pengalaman itu.
Mungkin saya koreksi sedikit, Su. Isinya lain-lain, tapi kemampuannya, dasarnya, bentuknya sama. Isinya jelas lain. Sebab maksudnya begini, saat ini misalnya kalau misalnya jangan cinta, saya enggak, ini contohnya enggak kurang baik. Misalnya ada Hermi, ada Suhu, ada saya. Bisa mengalami kan ya, bisa dengar kan ya, tiga-tiga ini, misalnya ada ya, ini video wakilnya gitu. Misalnya lalu saya ngomong, wah, durian yang apa begini-gini. Saat itu isi pengalaman kita lain, Su. Sebab saya tahu Herni gak suka durian. Makanya saya ngomong begini, kalau Sita masih suka durian. Jadi kurang, saya mikirnya, tapi isinya tidak akan sama, Su. Tapi yang Su maksudkan ini loh, kebisaannya ini, bawahnya ini, kebisaan untuk marah, kebisaan untuk segala, ini semua sama. Right. Mengapa bisa jadi berbeda? Karena tadi gini, coba dibayangkan. Ini paketnya, paket suhu, kumpulan punya suhu ini, kumpulan punya Sinta, kumpulan punya saya. Untuk sementara, coba suhu, apa, anggap ini sendiri-sendiri. Gitu. Memang nyatanya memang sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dalam arti kata gini, setiap paket, gini, cuman ini juga enggak baik. Suhu tahu ada bermacam-macam mangga, buah mangga, right? Mangga golek, mangga harum manis, mangga kue ini mana lagi segala macam. Ini sama atau lain mangga? Yes. Ini apa? Mangga ini mempunyai ciri-ciri begini, mangga ini mempunyai ciri-ciri begini, mempunyai ciri-ciri begini, right? Tapi sebetulnya karena mempunyai bisa disebut mangga mempunyai kesamaan juga. Ya, punya kulit begini. Kalau bilang bentuk, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang bundar, ada yang merah, ada yang hijau. Jadi, tapi pada general kita bisa. Makanya bisa disebut manusia karena bisa marah, bisa jengkel, bisa right? Bisa jengkel, punya badan, punya ini. Jadi grup ini. Tapi yang dikatakan Suhu ini benar. Misalnya begini, dengan adanya itu semua, Suhu mengatakan itu Suhu gitu ya. Atau mungkin yang gampang saya pakai contoh Sintada, right? Grup, kumpulan-kumpulan ini, lalu kamu sebut itu Sinta, you, right? Saya kan bisa juga lihat tubuh Sinta, juga bisa meraba, bisa mendengar dari Sinta, bisa sama kan? Sinta juga bisa loh, kamu merasa tubuhmu apa bicara, merasakan hangat, kamu bisa juga kan? Ini sebentar sih ya, ini dikutip. So far so good, kamu bisa mengikuti argumen ini ya. Sinta bisa merasakan tubuhnya, bisa merasakan apa? Jadi dari segi physical You can appreciate one thing, I can appreciate one thing. Cuma yang enggak bisa saya rasakan, mungkin misalnya Sita merasa gatal atau Sita merasa I cannot feel you, right? Cannot feel the same. Marahnya apa-apa Sinta juga bisa merasakan, saya juga bisa tahu kalau Sinta lagi marah gini. Berdasarkan dari pengalaman saya tentang Sinta, yang bisa saya lihat begini, saat ini saya bikin sosok yang namanya itu Sinta. Sinta berdasarkan perasaan dia sendiri mengalami mengenai dirinya, mengenai apa yang bisa begitu, bisa feeling marah, senang, kebiasaanmu untuk membeda-bedakan, so you do that, itu juga disebut oleh orang ini Sinta. Saya nyebut itu Sinta, ini Sinta nyebut Sinta sendiri, itu memberi nama Sinta sendiri. Saya tanya Suhu sekarang, Sinta yang sebenarnya yang mana? Ini nanti untuk jawab Suhu nih. Yang Sinta saya sama pengertian saya tentang Sinta dan pengertian Sinta tentang Sinta sama atau beda? Pasti beda kan ya. Tapi kita ngomongin sama nih Sinta. Lalu pertanyaan saya, yang mana yang benar? Hah? Betul, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bukan berarti hanya karena yang di situ lebih dekat, Sintanya yang situ lebih benar. Pengertian saya, meskipun agak jauh, benar. Yang namanya Sinta buat saya yang bisa dilihat nih, yang di situ, itu Sinta, dan Sinta lihat Sinta sendiri, beda kan ya? Beda kan? Makanya saya tanya, yang mana yang benar? Kita jawabnya dua-duanya. Tidak berarti Sinta lebih benar loh. Makanya pada waktu pengertian saya tentang Sinta dan pengertian Sinta tentang Sinta lain, kita bentrok. Pertanyaan Su tadi benar. Kalau begitu kok dibedakan? Karena ini loh Su, makanya yang disebut Samtana Buddha Nanda. Kita masing-masing satu paket ini punya urut-urutan sendiri-sendiri Su. Juga tidak bisa dikatakan satu, juga tidak bisa dikatakan lain. Ini nanti akan lebih jelas lagi Su, kalau di putaran kedua, lebih jelas lagi di putaran ketiga. Tapi pertanyaan itu tetap dipertanyakan saja Su. Tapi nyatanya memang begitu. Tapi tolong dipertanyakan ini nanti. Nanti jelasnya di yang ketiga ini. Sebab, tapi saat ini di putaran pertama saya jawabnya seperti itu. Jelas beda. Suhu lihat Suhu sendiri, saya lihat Suhu. Buat saya Suhu ada loh. Buat Suhu juga Suhu ada. Suhu bisa lihat Salim ini kan. Salim ada, saya juga bisa lihat Salim loh. Malah Suhu bisa lihat lebih banyak. Saya itu gak pernah lihat wajah saya. Saya harus percaya dari foto dan dari kaca, dari cermin. Malah Suhu pernah lihat wajah saya terus-terusan betapapun boseninya. It's okay. Tapi sekarang pertanyaannya, yang mana yang benar-benar Salim? Salim ada loh untuk Suhu. Dan Salim ada untuk Salim kan? Yang mana yang benar-benar Salim? Nur kamu? Hah? Jo, kalau kamu? Dua, atau jawabannya masing-masing benar, right? Masing-masing benar. Sebab buat Suhu adanya Salim sebatas apa yang Suhu bikin Salim ini, menurut apa yang Suhu alami tentang yang namanya ini, suaranya, pikirannya, temperamennya dan senangnya dan sebagainya. Makanya lain Suhu. Makanya kalau kita nanti ngomong ini on this level, makanya di Buddha diterangkan kita masing-masing punya paket sendiri-sendiri, tapi yang ada di dalam paket ini sama. Ada rupa, ada vijnana, ada vijnana, paketnya sama sih. Tapi isi dari paket ini, isi dari masing-masing ini yang lain kontennya. You got it? Nah, cuma tadi pertanyaan saya yang ke Hendy belum kejawab sebetulnya. Lalu yang bilang I want to be happy and I don't want to suffer, ayah gak ada nih, right? Sekarang kita, tapi pasti kita sampai sekarang pun masih merasa want to be happy, ayah saya hilang ini, saya ingin bahagia, dah saya hilangin, ingin bahagia, gak ingin menderita. Siapa yang ngomong itu? Apakah itu? Desakan atau itu cetana? No, cetana itu keinginan untuk sesuatu kan, ya, to develop ini. Agak lain sebab cetananya itu juga dalam paket ini. Saya sebetulnya kepingin kalian apa break for a while, jadi kamu bisa mikirkan mengenai ini, kemudian kita ketemu and apa to do suffering. Tapi let me do this. Jadi kamu nanti mikir. Ini perlu saya ngomong ini juga hanya sebatas omong. Jadi kamu harus rasakan sendiri ini benar atau tidak. Yang ada ini ternyata ini. You said right. Pertanyaannya siapa tadi yang ngomong? Yang ada apa tuh sebenarnya yang ada? Pernyataan tadi I want to be happy. Saya hanya ingin senang dan saya enggak ingin menderita. Bukan omongan lagi. Benar-benar saya ingin bahagia dan saya tidak ingin menderita. Yang ada coba kita kupas. Yang ada pertama-tamanya yang jelas ada keinginan. Right? Ada keinginan. Mengapa ada keinginan? Dijelaskan juga oleh Buddha nih. Berarti squatty. Ada keinginan karena ada pengertian yang sekarang ini gak cukup. Gak perlu ada orangnya. So far so good. Ada kondisi yang tidak cukup, makanya ada keinginan. Gak perlu ada orangnya kan? Sampai saat ini. Ada keinginan yang dipilih tentunya. Keinginan yang nyaman. Nyaman ini apa? Misalnya, you get something, menerima sesuatu. Ini lebih preferred apa? Lebih di pilihanmu. Oke, okay, kembali lagi. So sorry. Ada kondisi. Nah, ini memang keliru kondisinya. Kita pikir ada sosoknya. Forget about that. Kita sekarang ngomong tidak ada sosoknya dah, ya, untuk saat ini. Tapi sebenarnya ada. Tapi ada kondisi, ada pengertian yang mengatakan, yang mengerti sebagai ini tidak cukup. Bukan tidak happy loh, hanya tidak cukup. Kemudian dikatakan ini karena punya badan ini, karena butuh dopamin dan sebagainya. Don't worry about that. Ada keadaan, ada memikir sesuatu, apa pemikiran yang ini tidak cukup. Tentunya, karena untuk itu timbul keinginan. Isinya keinginan untuk melengkapi ini, supaya ini cukup. Karena ada ide bahwa ini bisa lebih. Ini bisa perfect, ini bisa berdasarkan badan ini, kondisi ini. Ada keinginan. Keinginan, tentunya keinginan apa? Pada dasarnya ada pilihan nih. Mendapatkan sesuatu, just to get something. Yang kedua, keinginan untuk memilih yang senang. Oke kan ya, kan gak pilih yang apa, memilihkan untuk mendapatkan sesuatu lawannya gak ingin kehilangan. Ini pilih yang senang daripada yang susah. Ingin dengarkan sesuatu yang nice, yang enak, yang apa, daripada dengarkan sesuatu yang dikritik dan sebagainya. Terus ingin punya apa, ke apa, ingin apa, nice thing, tapi yang ini ingin punya reputasi, ingin punya dipuji, apa, sesuatu yang kita baik, apa yang it's worth it, yang sepadan untuk kita miliki, daripada kita dianggap orang yang remeh, yang enggak punya. Empat macam tadi, saya ulangi. Nih, tadi ada keinginan. Keinginan ini untuk melengkapi yang tidak kurang ini, kamu milihnya, atau saya balik dah. Kamu lebih ingin dengar suara-suara yang memuji daripada dicela. Kamu yang kedua, kamu lebih ingin kamu apa, dihormati, disegani, di apa, di anggap respect, dihormati dan disegani, daripada kamu dicemooh, kamu disegani. Yang kedua, okay. Yang ketiga, kamu lebih pilih mendapatkan sesuatu daripada kehilangan sesuatu. Kamu pengin yang terakhir, grup terakhir, kamu pilih sesuatu yang nyaman, yang senang, daripada yang susah. Ini empat nih. Ada enggak sekarang? Kita cek dulu nih yang empat ini, klasifikasinya ini. Dari yang empat pasang ini, ada enggak ya, selama berapa tahun kita hidup ini, yang tidak termasuk di empat tadi? Ini hidup kita sekarang ini. Ada enggak sesuatu di luar empat klasifikasi tadi? Ada, kepengen misalnya nasi goreng gitu kan. Ternyata nasi goreng juga kepengen dapat sesuatu yang nyaman, yang enak. Kamu coba pikir, ada enggak yang di luar empat pasang tadi? Hanya empat nih, empat pasang. Ingin dengar dipuji, gak ingin dicela. Nah, yang satu tadi, kamu ingin disegani, dihormati, daripada dikritik, dipandang rendah, diremehkan. Kamu pilih sesuatu, mendapatkan sesuatu daripada kehilangan sesuatu karena kamu senang. Atau kamu pilih yang nyaman daripada yang gak nyaman. Oh, ada om, orang di gym ngos-ngosan, lari keringetan, dan kelihatannya gak nyaman om. Buat dia pasti nyaman. Kalau gak nyaman, gak dipilih. Sebelum saya ke sini, terakhir saya ke akuntan saya, di kantor saya, di sana semua latihan. Saya keluar, salah satu direkturnya ngomong, Salim, would you help me, you want to get this? Dia pakai tangan. Mereka ngundang personal trainer. Saya sampai ngomong, where I come from, di negara saya, di Indonesia ini. Ini kalau kamu ngos-ngosan, ini malah dapat uang, kamu di sini malah bayar. You're not that smart, saya bilang. Ya kalau di Indonesia kan bongkar trik, wah gini kan sama. Anyway, go back to that. Saya harus serius. Sorry. Serius. Coba Ria, Rina, yang baru join, Hani, apa, Tony, Johnny, semua, Xiaomei, pikir, coba pikir. Ada enggak apa yang kita alami di kehidupan kita ini lepas dari empat pasang tadi. Hendi masih dengar urutannya ya, Hendi ya. Ada suatu keadaan, ada suatu keinginan, ada suatu pendapat bahwa keadaan ini belum cukup, tidak sesuai dengan apa adanya. Ada suatu keinginan untuk mendapat sesuatu, untuk mencukupi ini, menambah ini, dan keinginannya ini dikatakan tidak akan lebih di luar empat pasang tadi. Saya ulangi empat pasang tadi, right? Udah hafal kan kalian? Yang empat pasang tadi. Sekarang pertanyaan saya, coba kamu pikir, di hidup di dunia ini, di pengalaman ini, ada enggak di luar empat pasang tadi? Pengen dipuji, enggak pengen dicela. Intinya loh, ini intinya. Kepengen disegani, dihormati, tidak pengen diremehkan. Kepengen mendapatkan sesuatu, tidak pengen kehilangan sesuatu. Kepengen segalanya yang nyaman daripada yang tidak nyaman. Empat ini, empat pasang, jadi delapan. Ada enggak pengalaman seperti itu? Saya kira enggak ada loh. Coba kamu kalau pikir, yang pikir ada silakan break for 15 minutes, come back, saya minta jawaban. 15. Enggak ada atau ada? Nah ini, no, please, ini quite serious. Kalau kamu bisa betul-betul tahu ini, nanti kamu akan terperangah sendiri betapa bodohnya kita ini. Bahwa hidup jungkir balik, nyusahin orang, nyusahin diri sendiri hanya karena delapan pasang ini. Empat pasang, delapan biji tadi. Ini diistilahkan delapan ini sebagai angin yang memutar duniamu. Ternyata dua. Oke, okay, break 15 minutes. Jadi kamu bisa ngomong-ngomong sama teman-temanmu, bisa ngomong dengan siapa. Dan nanti 15 minutes, come back, we talk, and then we have lunch.